Това е свято място. През годините свещено за мюсюлманите с техния духовен водач и мислител Бали Ефенди. А после, след освобождението на милото ни отечество, място за християнска смиреност и одухотворени дела. В историята оживява, предстои да ви разкажем за храм Свети пророк Илия в квартал Княжево.
Намираме се в храм Свети пророк Илия в Княжево. Благодарности на отец Дилян Цветков за любезното посрещане. Днес обаче като част от легендите на София реших да поговорим с него за храма Свети пророк Илия, който действително е един от старите храмове в нашия град. Някога не е бил в пределите на София, нали, това също трябва да се отбележи. Но всъщност да започнем от там, каква е историята на това място, тъй като не винаги е било християнски храм тук, но при всички положения това е било едно свято място за хората, обитавали тези земи.
За този район, извън София е било, макар че до ден днешен винаги като се каже на Княжево, макар да говорим за квартал, много лесно изкачат думата на село, не заради нещо друго, а за да се подчертае отделността и обособеността на мястото. Като цяло, тук е доста неразкрита археологически историята на района. Примерно ние имаме турската бия в градова глава квартала, която в момента като че ли все едно не съществува. Трябваше да отида на една конференция в Самоков, за да чуя, че тук има нещо, което би трябвало да всички да знаем, а всъщност не се знае.
А бихте ли изяснили турската бия какво означава? Какво представлява?
Табиите, това са на кулите, които са защитни, част от защитите на града. Тогава ставаше дума за табиите и за редутите, т.е. за фортификациите и защитните елементи, които са били част от София. Също, както въпросната на кулата, така и тук около храма и още на много места не са търсени, не са добре разгледани археологически и исторически данните. Може би защото още не е достатъчно подбуден на интереса на хората, а и общо взето, когато историята, в която човек живее, е твърде динамична, някак си не обръща толкова внимание на историята.
А действително е така и аз се надявам, че нашия разговор ще провокира интереси в специалисти в тези области. Какво знаем, какво можем да предполагаме, тъй като информацията ни е дори още преди османското владичество, макар че най-точните, най-конкретните данни са след 1500-та година за това място.
Това, което като данни съм срещал, че тъй като ние се намираме на проход, е имало едно селище, което се наричало Клисура и съответно се е намирало около сегашния 10-ти километър. Храма на там е всъщност храма, който се намира в момента в манастира на 10-ти километър. И този храм 1920 и някоя година е открит с разкопки. По-късно, тъй като според археолозите най-вероятно са били нападнати от, дали са били черкези, някакви други нападатели. Хората са били избити, тъй като има плитки, гробове, не по този начин, както се изисква от благоговейното погребване на починалите. Се говори за разпръсване на тези, които са останали живи от селото, като основна информацията я имаме от рода на първия свещеник, който тук е служил в този храм, отец Мина Лазаров и неговите синове. Да, той говори, че рода Клисурци е бил останал преди стотина години в Бояна и че всъщност корените на този род произлизат от това селище. Както се след това се е преместил насам самото селище, това не мога да кажа, не съм го виждал, но се знае, че в 16 век Бали Фенди, което всъщност това е почетно име, което ще рече меден, т.е. благ господин, се заселва на това място. Тук имаме минерални извори, т.е. самата вода е хубава, което веднага дава един такъв въпрос, защо не е имало пък римско селище, тъй като те са внимавали за да е хубав въздуха и да е хубава водата, за да построят някакво селище. Дали няма някакви останки, това не се знае. Бали Фенди идва на това място. Той като управител, за него пише Евлия Челеби. Говори се, че дори бил толкова уважаван, че Сулейман II със своите войска минава тук, за да иска поощрение, наставление от Бали Ефенди, преди да продължи своя път нататък. Това, което казвам, не съм го засякал в източниците, това е повече по предание.
Да кажем някои думи за него. Вие казахте меден господин. Всъщност той, освен управител, е и духовник, част все пак и от по някакъв начин и религиозен водач.
В уредбата на Османската империя имаме общо взето два вида собственост на земята. Всичко е на султана. Единствено тези ислямски места, които се стопанисват, се наричат вакъфски, и те имат право на собственост на земята. Иначе всичко друго може да се придобива от някого, но то смята, че земята е на султана. Да, тук е било създадено като духовно средище на Теке, което ще рече един голям комплекс от джамия, школа и в един момент и гроба на техния учител, като да, има някакви податки, че той може да не е погребан тук, да е в Цариград, но това, докато не се направи археологически изследване, няма как да се разбере, но както знаем от Корана, не могат да се разкопават гробовете, което ще рече, че няма как въобще това нещо да се реализира.
Тъй като тук е гробницата на Бали Ефенди, така е останало в паметта, така е записано, така нареченото Тюрбе, района започва да се нарича на негово име.
Бали Ефенди се възприема като благодетел на всички. Банята, която е на около може би 300
на години.
Над 350
години. По сведенията на пътешественика, когато споменахте, Евлия Челеби.
Да. Тя е на негово име, т.е. той е я е изградил или най-малко с неговото действие, което всъщност е нещо типично за този период и за разбирането на тези хора, че чешми и водоизточници трябва да се съкращат, защото то е благодеяние за другите хора. Банята е създадена от него и съответно цялото селище се е водило на негово име. Името му, което е останало Бали Ефенди, говори, че е бил в такива добри взаимоотношения с християните, тъй като знаем, че християнското население е било не винаги добре управлявано от своите ислямски началници и всичко е записало от разбирането на този, който е управляваща областта. В случая тук са имали радостта това нещо да бъде по възможно най-добрия начин и съответно останалото наименованието, неговото наименование на цялото селище.
Прелиствайки страниците на историята напред, идва, разбира се, освобождението на България, възвръщането отново на нашата държавност и има особен интерес към Княжево, интерес, т.е. към Бали Ефенди, ако трябва да сме исторически верни, има предвид към селището. Защото тук се появява самия княз Александър Батенберг, давайки исторически името на мястото. Също така пощата възниква, обръща се внимание на минералната баня и съвсем естествено първенците на тогава, ще кажем, селото, на покрайните на София, желаят да има и храм. Как избират това място? Всъщност изглежда съвсем естествено.
Това, което съм чул като история, макар и не засвидетелствана от документи, е, че пожеланието на княз Батенберг, за да се създаде негова резиденция тук, бил поставил като изискване да има поща и църква. Това може до някаква степен да се възприеме, тъй като ние се намираме в един храм, който не е в типичните за село габарите. Нямаме една малка църквичка.
Параклис
или нещо на друго. А ние имаме един хубав голям храм, който показва желание за повече място, което, въпреки че не е било чак толкова голямо селището, но е направено с желание да се изпълни съответно на храма. Не мога да кажа защо точно тук са се спряли на това място, макар че по това време трябва да направим една такава бележка, че тези такета са били свързани с еничерските корпуси. И при закриването на еничерския корпус съответно спира и поддръжката на всичките околни свързани с него
сгради.
И съответно това, което е останало като информация, че тук всичко е било една голяма развалина и 1883 година всъщност е сринато онова здание, което било вече твърде опасно за хората. И се оказва, че има 12 декара място, което постеят така и става развъдник на змиито, не се ползва от никого. И съответно тези от княжевци, които са решили да предвижат въпроса с църквата, предлагат тук да се направи на храм. Може да е било свързано с това, че имало е духовно средище на това място и логично да продължи в необходимия формат да съществува. Като от бележките се споменава, че това място е било преди това църква, че се е наричал Свети Илия мястото и съответно, че те искат да си го възстановят. Любопитно е, че Министерството на вътрешните дела, ще изложа точно за името му тогава, изпраща едно писмо до Вакъфската комисия, дали ще предостави това място за ползване от християните, което ще рече, че не приемат това изказване като чиста пара, че това е било техно място. Yeah. И Вакъфската комисия дава една такава резолюция, че тук няма мюсюлмани и че предоставят на това място вече да се ползва, т.е. на държавата, съответно, идва на църквата. Като там не е описано, че запазват за себе си гроба на Бали Ефенди, но нормално е в такъв случай, когато, тъй като останало само гроба е съществувал като здание или поне е отразено в картата, която е останала, е оставено да съществуват съответно с определената почет.
Ето разбрахме откъде идва името на храма Свети пророк Илия. Откриването, полагането на основния камък, изобщо церемонията е изключително уважителна. На нея присъстват някои от значимите държавници тогава, а сега вече и исторически фигури. Може би да споменем някои от тях и ако можем така да прочетем между редовете как се приема от княжевци новата църква. Разбира се, може и да допълните, така или иначе споменахте, че тя впечатлява със своя стил на изграждане, на строеж.
Самобитен е стила на градежа на храма. Като цяло, данните, които са останали в документите, е, че духовният живот на княжево е бил значително по-добър спрямо Бояна. Правя го на това изказване по проста причина, че 1897 година отец Мина Лазаров е преместен от Драгичево в старата Боянска църква, като част от енорията, т.е. тази територия, в която действа и свещенодейства свещеника, влиза и княжево. И там в писмата, които изпраща в митрополията, надава сведения за едното селище и за другото селище. И общо взето кръщенията, венчанията са два пъти повече отколкото в Бояна, което естествено е свързано с това, че мисля, че тук тогава е имало по-голямо население, но все пак и самото отношение е било по-различно. Друго нещо, което все пак не бива да се забравя, че църквата не е била отделна от държавата и комуникацията с институциите е било не нещо изключително, не е било лукс, а е било задължение. Имаме сведения, примерно тогава, когато свещеника не е бил достатъчно съвестен, че митрополитите е искал в общината да се сложи присъствена книга, за да може свещеника всеки ден да отива, да се подписва, че е бил на това място, съответно, че си е изпълнил своите задължения. Мястото на свещеника е било сигурно разбираемо за всеки го, съответно, за да бъде някой регистриран, че се е родил, това е ставало в храма. Примерно, свещениците са били натоварени с едни не особено приятни дейности от типа да търси дали някой не е в съжителство с някоя жена, без да има законни основания, т.е. без да се оженили, с вече помощта дори на полицията, това нещо да се прекрати.
Т.е. те са имали и морални задължения, не просто чисто богослужебни такива. Кажете няколко думи наистина за стила. Доколкото зная, но вие ще потвърдите или ще отречете, не е известно името на архитекта, който проектира сградата на храма.
Да, не е известно името на архитекта и това, уви, е свързано с някакъв спор, някакво разногласие още на тогава. При градежа има едни писма към митрополита, където се казва, че когато е новия свещеник е назначен и в Княжево, църковното настоятелство не иска да съдейства, не иска да предаде документите. И там се скъсва още в началото връзката с предишната история. Не се, тъй като той, свещеника, не е присъствал на освещаването на градежа на църквата, вече всичко на базата на догадки на истории от другите на хора навръзва историята, но кой е бил архитекта, не се знае. Останали са примерно майсторите, които са градили на храма. Много по-късно идват стенописите на иконостаса, на архиерейския трон и затова те са вече останали в историята. Но кой е направил вече идеята за зданието, как да изглежда, това, уви, не е останало до наше време.
На финала сме на днешното издание на Легендите на София. Благодарности още веднъж за чудесния интерес към историите, които споделяме с вас, с Маги Гигова и Виктор Топалов. Ако сте пропуснали нещичко от тях, лесно може да наваксате. Предишните ни срещи са налични в Spotify, SoundCloud, на платформата BinarBG, както и на сайта на Радио София. Ако искате да споделите нещо, да дадете предложение за история, която да разработим, пишете ни на имейл sofia@bnr.bg или във Facebook страницата на Радио София. Звукорежисьорът Десислава Георгиева, музикалния редактор Веселин Александров и аз, Боян Бочев, ви изпращаме сърдечни поздрави. А сега и към миналото, настоящето и бъдещето на светлия и благодетелен храм Свети пророк Илия в квартал Княжево, ръководен от отец Дилян Цветков.
Това, което ни говори историята, че, както казах, изградения храма с помощи, може да имало някаква държавна помощ, която обаче не съм виждал спомената, освен предоставянето на земята. Говори се за дълг, който трябва да се погаси, и се оказва, че ние имаме една голяма сграда, на която не може съвсем да се довърши. 15 години след като започва да функционира храма, отвън не е измазан. Бил си е както тухлите са виждали, така и камъните, които не са били сложени художествено. Сега ние виждаме, че основата е направена от едни големи гранитени блокове, които изглеждат красиво, но това, което е било над тях, е било циклопен градеж, който са искали да го покрият по някакъв начин, но времето не е позволило. Да, по-късно се измазва също време, в което не е имало явно иконостас в храмата, и като са били предоставени стари икони от Света Петка Стара, за да има нещо, което да се сложи според изискването на църквата, да има иконостас. По-късно вече се направи иконостаса, подарява се от митрополит Партени този красив архиерейски трон, добре орнаментиран с дърворезба, който е в добро състояние и може да се види от всеки, който влиза в храма. Вече края на 10-те години, т.е. между 19-та до 21-та година, са рисуване стенописите, които са тук, като личат две ръце. Съответно, един художник, който има по-добро умение за рисуване, друг, който не е чак толкова напреднал. Като цяло, академична живопис е, тъй като зографството по това време се е стремяло към това нещо. Имаме, примерно, един зограф, който е направил иконите на иконостаса, който от Трявна. И ние очакваме да видим Тревенската школа, но ние виждаме академичен живопис. Имаме останали явно от други места или просто от друг майстор, който е поръчен на дверите, малките икони, които са на втори, на трети ред, са значително по-различни и по-компактни от големите икони, които са на така наречения царски ред. Като тези хубави големи икони пък имат по-късно добавени и сребърни обкови, оставени са, слава Богу, и тези титурските надписи от Поликсена Стамболова и Мара Муткурова, което ще рече, че все пак може да не е имало или поне не е останало писмено за свидетелство на такава голяма държавна помощ, но поне управниците с техните семейства са имали своето лично отношение към храма. Дали имало стъклопис, това вече не мога да кажа, тъй като през годините на комунизма е било поощрявано деца да идват не само тук, но и с цяла България с прашки да чупат стъклата на храмовете. И този храм до преди 10-15 години беше мрачен, защото на място на стъклата имаше стъклофибърни плоскости, които овинаводавна са спрели да пропускат светлината. И си спомням, че когато ми изпратиха, беше зимата на 2007 година, и като влезнах в храма, беше толкова студеното, не че сега е много топло, но и мрачно, да. Че си казах, че ако имам мечка вътре, твърде късно ще разбера, че я има. Тоест никаква видимост нямаше.
Но и с вашите усилия храма изглежда по различен начин. Това как се случи? В последните години знам, че имаше и такава кампания, чисто с желание да се възстанови, да се обнови по-скоро храма. Как се получи това и действително в момента мястото изглежда удохотворено?
Благодаря за комплимента. Далеч от това, което трябва да изглежда един храм, но все пак сме тръгнали всички в тази линия. Храма то не е спирал,
да.
Но някак си се започна да се вижда, че място, което е трябва да бъде средище. Това, тъй като хората идваха най-вече за погребения тук, затова започнаха редица от концерти, такива събития, които да покажат, че първо ние не хапим, а второ, че в храма не се отива само ако някой близък е починал, че
усещането е, че има място за всеки, дошъл с добри намерения.
Опитваме се. Сега
казвам да, като човек отвън.
Далече от това, което трябва, има случаи, където не съумяваме тези неща да ги направим, но това е все пак, както казват в църквата, човек няма да намери свети тук в земната църква. Но ще намери грешници, които се стремят към Бога. Така че и ние сме в това число. Да, правим много грешки. Някои неща с помощ започнаха да се поизчистват. Но най-важното е, че хората имаха възможност сами да участват и да създават инициативи, които да се случват в храма. Започнаха концерти. Неделното училище дойде после.
Добре.
Той е скорошна придобивка, но примерно хората с плахост първоначално ме попитаха дали могат да изчистят пайжените на храма. След това да се почистите и така нататък. И съответно това се стана преди Великден и преди Рождество Христово, като традиция да се събират.
Обновяването на войнишкия паметник прави впечатление. Ако искате, може да кажете някои думи и за него, тъй като то още при влизането в храмовия двор се забелязва.
Благодарение на вече предишния кмет, пък ни изписаха от едно военно отделение на 4 снаряда, с които да се подновят старите колчета, които бяха на паметника. От Княжево няколко души се захванаха това нещо да изчистят паметника, да махнат, т.е. да подновят пространството около паметника, да сложат бордюри, да монтират снарядите. Намерих хубава масивна верига. Измиха паметника. Доста трябваше всъщност да се търка, докато се достигне до основата му. Освежиха надписите и вече изглежда по съвсем друг начин. А и тази година стават 110 години от както е сложен този паметник.